гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Выходзіць на волю актывісты, што адсядзелі 15 сутак за ўдзел у дні волі. Адвакат Ігар Рынкевіч раскажа пра эстафетную галадоўку. Наша даследаванне пра будаўнічыя планы інвестараў Заману ў Менску. І аналіз, што можа Беларусь чакаць ад супрацоўніцтва з В'етнамам. А таксама агляд друку на двор'е, размова з грамадскім рэдактарам, прафесарам медыцыны Алесем Астроўскім, цытаты мінулага і музычны агляд Александра Памідорова. У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Выступаючы ў Кангрэсе, галоўнакамандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку генерал Дэвід Петраус адзначыў істотны прагрэс у развіцці сітуацыі ў Іраку. Аднак, на думку генерала, далейшы прагрэс няпэўны. Петраус дадаў, што з меркаванняў бяспекі ён хоча спыніць запланаваны на чэрвень пачатак вываду сілаў ЗША з Іраку. У часе слухання ў Кангрэсе выступілі таксама тры кандыдаты на пасаду прэзідэнта ЗША. Кандыдаты ад дэмакратычнай партыі Гілары Клінтан і Барак Абама заклікалі да паступовага вываду амерыканскіх сілаў з Іраку, аднак рэспубліканскі кандыдат Джон Маккейн выказаўся супраць гэтага. Сёння ў пятую гадавіну адхілення ад улады рэжыму Садама Хусейна іракскія ўлады ўвялі на адзін дзень абмежаванне ў вулічным транспарце ў Багдадзе. Першапачаткова радыкальны шыіцкі лідар Муктада Садр заклікаў да масавай вулічнай акцыі супраць амерыканскай прысутнасці ў Іраку, аднак пазней з меркаванняў бяспекі адмяніў свой заклік. Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла, што Масква хоча мець сталы доступ да планаваных установак амерыканскай сістэмы супраць ракетнай абароны ў Польшы і Чахіі. Паводле міністра Сергія Лаўрова, Расія хоча дакладна і ўвесь час адсочваць працу гэтых аб'ектаў. Сёння ў Ашхабадзе пачынаюцца перамовы еўразвязу з 5 цэнтральна-азіяцкімі краінамі – Туркманістанам, Таджыкістанам, Кіргістанам, Узбекістанам і Казахстанам, прысвечаная двухбаковаму супрацоўніцтву. Асноўная тэма перамоваў – пастаўкі энерганосьбітаў у Еўропу ў абыход Расіі, а таксама сітуацыя з правамі чалавека ў рэгіёне.
Гэта былі навіны, а зараз я больш падрабязна раскажу пра тэмы, якія мы будзем асвятляць на працягу гэтай гадзіны эфіру. Турмы на вуліцы Акрэсціна на волю сёння выйдуць актывісты, якія адсядзелі 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў працягваецца ўжо месяц. Вольга Карач, лідар віцебскай філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі, звярнулася ў КДБ з просьбай вярнуць забраныя абсталяванне і дакументы, у тым ліку дэпутацкае пасведчанне. Інвестары Заману плануюць пабудаваць жылы і офісны квартал у цэнтры Менску. Аманскі праект мае ўзнікнуць на месцы станкабудаўнічага заводу імя Кірава і другога гарадскога шпіталя, які з'яўляецца гістарычным помнікам. Прадстаўнікі гарадзенскай інтэлігенцыі вырашылі стварыць каталёг страчаных каштоўнасцяў, якія ў розныя часы былі вывезеныя. Гэта датычыць і старых кніжных збораў. І зараз коротка пра надвор'е, якое сёння чакаецца ў Беларусі. У берасці раніцай будзе 1-3 градусы цяпла, дождж, удзень да 13 цяпла. У Віцебску раніцай 4-6, да 13 цяпла удзень. У Гомелі плюс 3, плюс 5, 11-13 градусаў цяпла днём. У горадні пахмурна, без ападкаў, удзень 10-12 градусаў цяпла. У Магілёве раніцай 5-7, удзень 11-13 цяпла, без ападкаў. І ў Менску будзе воблачна, без ападкаў, раніцай 6-8, а удзень 10-12 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйдуць 9 чалавек пасля адбыцця 15 сутак арышту за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Серед їх шацьоро активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт», предпримальник Віктор Калєй, журналіст нашої Ніви Сем'ян Печанко і троє активістів молодівого демократичного руху. Їх будуть зустрікати сябри, свояки, політики. Передає Любов Луньова.
З турми на вулиці Кристіна вийдуть опозиціонери, яких покарали арештом на 15 суток за уділ у вуличній акції 25 сакавіка. Гэта лідер «Молодого фронту» Змітір Дашкевич, його намісник Артур Фінкевич, молодофронтовці Владимир Сергеєв, Дзяніс Карнов, прадримальник Віктор Калєй, молодівий активіст партії БНФ Ілля Богдан, молодий соціал-демократ Павел Северин, активіст молодівого руху Віталь Акімов і журналіст «Наша Ніви» Сем'ян Печанко. Нагадаємо, 25 сакавіка спецназовці затримали 88 чоловік під час розгону шесті на проспекті Незалежності у Мінську. 30 чоловік суди покарали арештами на термін від 3 до 15 суток, остатніх покарали штрафами. Молодьонов прийдуть зустрікати сябри, політики, свояки. Лідер партії БНФ Левон Баршевський повідомив у «Свободі», що буде сьогодні разом зі своїми однопартійцями чекати політв'язнів каля туремної брами.
Обов'язок усіх, у кого є можливість, приходять до тюрми на Охрестіна і зустрікати, підтримувати тих, хто відсидів сутки у тюрмі, менавіто за уділ у мирній демонстрації, за те, що не виразили свої думки.
Активістка незареєстрованої організації «Молодий фронт» Тетяна Шапуська повідомила «Свободі».
Ми обов'язково підемо зустрікати наших сябров. Ми для їх вже підрихтували квітки, подарунки, бо серед їх і наші лідери з місіра Артур, яких можна збіль на акції, і наш молодий фронтовець Володимир, і Денис Карно, якого вельми можна збіли в міліції. І ми думаємо, що вони будуть вельми раді нашій підтримці і солідарності.
Предпримальники так само прийдуть зустрікати опозиціонерів, серед яких один з лідерів предпримальницького руху Віктор Калєй, говорить предпримальник Олесь Товстика.
З усмішками на твари ми будемо раді бачити їх. Приїдуть предпримальники, представники компанії за свободне розвиття предпримальництва, може лідери других предпримальницьких структур.
Згодно з постановами суду, 9 опозиціонерів повинні відпустити на волю у 18:30. За кратами у турмі на вулиці Крестіна застанеться активістка руху «Джинс за свободу» Поліна Кур'янович. Її арештували на 10 суток за пікет каля російської амбасади 2 красовіка.
Розказувала Любов Луньова. 7:07 у Мінську, ви на хвилях Радіо Свобода. І сьогодні гость нашого ранішнього ефіру – адвокат Ігор Ринкевич. Учора він завершив уділ у естафетній голодовці за визволення Олександра Казуліна і інших політв'язнів. Доброї раніці, господар Ринкевич.
Доброї раніці.
Як я довідалася, ваша голодовка тягнулася 12 днів, ви стратили 11 кілограмів. Якого увагалі відгуку досягнула ваша акція?
Ну, справді так. Мой уділ довжився з 27 сакавіка. Відгук ёсць. Ёсць певний резонанс у громадстві. Може, не такий моцний, як хотілося б. Ёсць реакція за межой. Падчас сустрічаў з амбасадарамі яны таксама з цікавасцю ставіліся да такой акцыі. Канешне, яны не вельмі ухваляюць, але гуманістычна падтрымліваюць. Ёсць людзі, якія галадуюць за мяжой у Ізраілі, у Нямеччыне. І такім чынам мы дасягаем міжнароднага уціску на рэжым.
Может быть, мы некалькі слов скажем про сам принцип эстафетной голодовки. Кольки дзён она повинна тягнуться, як повинна пошираться информация, что с людьми, якія працуют ці вучацца?
Саправды, яна почалася с 10 сакавіка. Это все ж таки скрайняя форма выявления протесту, покольки іншие шляхи правовой допомоги вычерпали себе в значной ступени. Гэта акция протесту з'являється реалізацією нашого права на оборону порушених правов Олександра Казуліна, Андрея Кіма, Сергія Прочукевича, інших демократичних активістів, а так само ми протестуємо супроць утиску незалежних СМІ. Принцип такий, що хто жадає і здоров'я дозволяє, може прийняти удзел і підтримати наші патрабаванні. Калі некаторыя людзі ўжо заканчваюць галадоўку, а звычайна мы прапаноўваем галадаваць каля трох сутак, то на змену ім прыходзяць іншы. Правда, ёсць людзі, якія галадуюць значна больш. Гэта, канешне, скажам так, і для разумення з боку больш такі эфект дае, чым трое сутак. Але гэта не асноўна. Галоўна, каб наша эстафета не спынялася. Галоўна, каб гучалі нашы патрабаванні, і мы былі разам.
Як вы думаеце, чаму, нягледзячы на ўсе намаганні, нягледзячы і на галадоўку, нягледзячы на міжнародны ціск, серыя вызваленняў беларускіх палітвязняў не дасягнула свайго лагічнага завяршэння? Я маю на ўвазе, што палітвязень нумар адзін, прэзідэнцкі кандыдат Казулін, так і не выпушчаны на волю.
Таму што ён адзін, што называецца, для Лукашэнкі важыць болей, чым астатнія, як бы то ні было. Таму што сапраўды яго дакладна лічаць асабістым закладнікам спадара Лукашэнкі. Гэта ёсць помста, асабістая помста за выклік на прэзідэнцкіх выбарах, за тое, што ён мае пэўныя альтэрнатыўныя погляды, якія падтрымліваюцца ў грамадстве. І ён не скарыўся. Ён ніколі не падпісаў ніякіх папер, ён толькі піша ў усіх паперах незаконна асуджаны Александр Казулін. Такім чынам, гэта адзін бок, а другі бок, Лукашэнка не любіць выглядаць слабым і тым, якім міласцівы. І, канешне, яму выпусціць было ўсіх палітвязняў, гэта значыць падпісацца пад пэўным пад пэўнай капітуляцыяй. Гэта пункт гледжання і логіка дзеяння аўтарытарнага рэжыму.
Я яшчэ хачу вярнуцца да апошняга крока Александра Казуліна, калі ён атрымаў той свой памятны, вельмі дарагі водпуск на волю, на пахаванне жонкі. Як вы думаеце, ці меў ён шанс, жаданне або тайны намер не вяртацца за краты? На што ён спадзяваўся?
Я з ім размаўляў ўжо, як толькі ён прыехаў гадзіну ночы дадому, і я чуў, што чалавек цалкам заклапочаны сімейнымі справамі. Ён хутенька самого ранку полетел на края, вот, где жила Ирина Ивановна, да,
Удзержинск.
Да, Удзержинск. И у него не было таких навод думок зайти, потому что иначе он бы принял пропанову, якая была кулуарна ему зроблена, съехать в Немеччину, по сутности поховать там женщину за свою любимую и застаться сам. Але ён, вы бачылі, якую пазіцыю заняў, я б ён назваў пазіцыяй духоўнай, такой, і палітычная філасофія Казуліна здзівіла шмат каго, але не нас, хто яго блізка ведае. Ён чалавек, які любіць Бога, і як рэктар, як навуковец, это для яго арганічна. І тое, што ён прапанаваў, гэта працягнутая рука без помсты спадару Лукашэнкі, па сутнасці гэта засталося ў паветры. Таким чином Александр Казулін, ён застаецца з намі, застаецца ў барацьбе за свабоду.
І апошняе, паколькі вы з'яўляецеся адным заяўнікам сёлетняга чарнобыльскага шляха, чым будзе адметная гэта акцыя сёлета?
От я вам скажу першым, хто ще ніхто нічога не ведае. Мы са спадаром Казуліным год таму, я ще быў адвакатам, разважалі пра чарнобыльскі шлях, і была думка, каб быў напісаны марш для гэтага свята і ў цэлым для масавых акцый. Была прапанова да Будзінаса звярнуцца, но ён, вы бачыце, адышоў у лепшы свет. Цяпер гэта прапанова выконваецца, і я заўтра на аргкамітэце прапаную сябрам аргкамітэта Чарнобыльскага шляха тэкст гэтага марша. Спадзяемся, будзе конкурс ці нейкая хуткая рэакцыя, і будзе знайдзена аранжыроўка музыкальная. Вот это адзін з унёсак нашага боку ў аргкамітэт. А так я баюся, што ўсё ж такі будзе значна паўтарэнне тых гадоў. Это прэвентыўнае затрыманне, значит, выкрыццё агітацыйнай нейкіх там вырабаў, і, на жаль, нас зноў пагоняць на Бангалор па ходніках. Гэта, канешне, неналежны ўзровень для святкавання такіх прыкметных дат. Можа, это не зусім свята, безумоўна, Чарнобыль, але это вельмі прыкметная дата для беларускай сучаснай гісторыі. Такім чынам, будзем імкнуцца, каб было па-людску, па-еўрапейску адзначэнне свята закладення свята. От гэта
гадавіны Чорнобыля.
Так, гадавіны Чорнобыля.
Дякую. Я нагадаю, што гостем нашага ранішняга ефіру быў адвакат Ігар Рынкевіч, і ад яго слухачы першыя ў ефіры нашым даведаліся пра адметнасці сёлетняй акцыі, прыватнасці тое, што для гэтай акцыі будзе напісана спецыяльная песня ці чарнобыльскі шлях. Дякую вам за ўдзел у нашай праграме. 7:15 у Менску, на чарзе выпуск навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міжнародная федэрацыя правоў чалавека і шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека выказалі сваю занепакоенасць у сувязі з прысудам, вынесеным моладзевай актывістцы Кацярыне Салаўёвай. За удзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Полацкі суд пакараў яе штрафам у памеры 1,750,000 рублёў. Каля будынку Полацкага суду падчас акцыі салідарнасці з Кацярынай Салаўёвай быў затрыманы моладзевы актывіст Алексей Янушэўскі. Яго вінавацяць ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мерапрыемстве. Сёння яму маюць вынесці прысуд. Сёння з турмы на Акрэсіна выйдуць на волю 9 чалавек, пакараных 15 суткамі арышту за ўдзел у святкаванні Дня волі. З ліку затрыманых 80 чалавек 30 былі пакараныя арыштамі на тэрмін ад 3 да 15 сутак. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. 30-ы дзень працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых палітвязняў. Учора да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху 2008 падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Арганізатары акцыі просяць дазволу правесці шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці, дзе маюць намер правесці мітынг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора лідар віцебскай філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач накіравала ліст старшыні КДБ генералу Жадобіну з просьбай вярнуць канфіскаваныя ў яе падчас ператрусу абсталяванне і дакументы. Які лёс тэхнікі адабранай тады ў незалежных журналістаў і грамадскіх актывістаў, высвятляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, усяго ў той дзень супрацоўнікі спецслужбаў наведаліся болей як на 14 адрасоў. Большасцю на прыватныя кватэры незалежных журналістаў ці ў офісы рэдакцыяў альбо грамадскіх аб'яднанняў. І паўсюдна пасля ператрусаў забіралі часткі кампутараў ды іншыя носьбіты інфармацыі, як у пінскага журналіста Александра Бучыка.
Кампутар забралі, мабільны тэлефон, цэлую кіпу дыскаў маіх. Особистых флеш-карты, память, видеокамеру, кассеты до видеокамеры. Сказали, что это все поехали в Минск на экспертизу. Сказали, что они шукают носьбиты информации, какие могут иметь дочинение до справы вырабу этих мультипликационных фильмов, в яких вот такой гумористичной форме рассказывалось про то, что бывает в нашей краине.
27 соковика у Витебску 4 супрацовники КДБ пришли с ордером на пиратрус у квартиры журналиста Вадима Баршевского. Пасля ператрусу гэтак сама вынеслі з кватэры кампутар і іншыя прылады. Аднак у кватэры Баршчэўскага ў асобным пакоі знаходзіліся рэчы ягонай сваячкі, актывісткі АГП Вольгі Карач. У выніку маладая жанчына таксама не далічылася сваіх рэчаў. Учора была дэпутатка гарсавету Вольга Карач накіравала старшыні КДБ Юрыя Жадобіну скаргу. Вось цытата з яе ліста.
Мне не зразумела, чаму маё пасведчанне дэпутата вашы супрацоўнікі ідэнтыфікавалі як зброю злачынства ў крымінальнай справе пра паклёп на прэзідэнта праз мультфільмы. А чаму яны прыхапілі мой сканер і ксеракс? Няўжо магчыма рабіць копіі мульцікаў з дапамогай ксераксу?
Пытаецца актывістка Карач у генерала КДБ Жадобіна. Атрымаць каментар у КДБ адносна дзеянняў супрацоўнікаў гэтага ведамства 27 сакавіка не ўдалося, тэма не каментуецца. У пракуратуры Менску, дзе выдавалі дазволы на масавыя ператрусы, адказваюць, усё робіцца паводле закону ў межах крымінальнай справы. Пасля праверкі, калі тэхніка не мае дачынення да справы, яе вернуць, а пакуль яна не канфіскаваная. Але якая праверка патрэбна тэлефону, які адабралі ў магілёўскай кватэры арганізацыі «Кола сяброў»? Уладальнік тэлефону, праваабаронца Владзімір Краўчанка, заўважае, што гэтая тэхніка не мае памяці і таму нічога па ёй высветліць не ўдасца.
Думаю, в кабинет кому-нибудь надо поставить. Надежда такая, что они возьмут его и долго будут держать. А вот вообще не вернут.
Эксперт Белорусской ассоциации журналистов, ведомый юрист Михаил Пастухов, отзначая, у вынику пиратрусу следующие органы сапраўды мають право часово забирать речи, про какие есть подозрения, что и они мають дочинение до злочинства. Але гаворка про подозрённых особов, те обвинувачаных.
Дивно, что в обыске проводятся у лиц, которые проходят по справе, как свидетели. Это можно назвать словом произвол.
Лічыць юрист Михаил Пастухов. 8 красавіка скончыўся афіцыйны двухдзённы візіт Александра Лукашэнкі ў В'етнам. Заяўлена пра новыя перспектывы супрацоўніцтва і пра поўнае ўзаемаразуменне ў палітычнай сферы. Ці мэтазгодная для беларускай эканомікі і знешняй палітыкі актыўнасць у настолькі далёкіх рэгіёнах? Што можа знайсці Беларусь для сябе ў В'етнаме? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Господар Садовский, на вашу думку, в таких визитах у так званые краины третьего света, чего, на вашу думку, больше? Соправдно экономичные необходимости шукать новые рынки сбыта для белорусских предприятий, альбо в этом больше некой политики, где Александр Лукашенко просто ездит в те краины, какие сгодны с ним сустракаться?
Видите, у меня вот первый рефлекс некий таки был, как бы сказать, политично-демократичный, и я думаю, во, до ровных поехал. Але вот что до Вьетнама, я вам скажу, что я лечу, что это вельми разумно. Потому что, по-перше, довольно емкий рынок. Меркуючи по тем, что, допустим, нам и текстиль вьетнамский будет неблаго, и тая кава там, не ведаю, перец. Вьетнам же богатый на бокситы, я не ведаю, вольфрам, золото. Вельми цікавые, так сказать, природные выкопни. И у нас есть некий, так сказать, досвід добывать их. Я думаю, что есть что туды поставить. Значит, коли поглядеть, что соседи Камбоджа, Лаос, Вьетнам может стать плацдармом, коли там, скажем, собирать какие-нибудь наши автомобили, там, тракторы, ти нечто, может быть, и можно будет экспортануть.
Колисти у передачи «Экспертиза свободы» вы как раз говорили про то, что третий свет таки розный, и розные накерунки белорусской внешней политики по-розному они небеспечны. Например, больше беспечно с тем же Китаем, а вот арабские краины, те Венесуэлы, это проекты довольно небеспечны. В этом смысле, как вы оцените вьетнамский проект?
Я думаю, что это беспечный рынок. Коли брать политично, там уже, как кажут, Китаем все схвачено. Там ничего нового не отбудется такого. Это такие сумешчальные экономики, мне так себе уявляется. Конечно, все это будет идти на уровне неких буйных державных домов. Приватные фирмы там, может, какие наши уже трошки и так само пошевелятся. Но мне кажется, что тут как раз довольно все это обеспечено. Треба ведать докладно их рынок и кто там уже сядет, как бы сказать, вытворцы, может, какие. Дренно, коли мы сможем туда сплавлять свое, может, не самое лепшее. Завсёды пробиваться на рынок, где есть уже конкуренты добрые, и оно небеспечно, тяжко, але корыстно, что тогда сам спробуешь некую лепшую продукцию поставить. Подзяюся, что некие, коли не самого первого поколения, так другого, вырабы промысловые мы туда поставлять будем.
Але про некое супрацовница с Вьетнамом говорится довольно давно. Александр Лукашенко туда уже ездил, але дагэтуль внешний товарозворот между двумя краинами только 60 миллионов долларов. На вашу думку, чему не отрымлялось дагэтуль?
Может, снова уже тая отлеглость. Может быть, скировали все на Китай.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў Пятро Садоўскі. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі район, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Падарожжа Міхала Карнівіча ў Лунна ў нашым вечаровым эфіры. Ужо сёлета ў цэнтры Менску пачнуць капаць катлаваны пад комплекс, які маюць збудаваць у цэнтры сталіцы інвестары з Аману. Роўна год таму ў часе візіту ў султанат Александра Лукашэнкі тамтэйшыя інвестары папрасілі ў беларускага кіраўніка зарэзерваваць некалькі ўчасткаў пад будаўніцтва ў Менску. А днямі аманцы прывезлі ў Беларусь праекты жылых і офісных будынкаў. Эксперты кажуць, што ў працэсе засваення гістарычнага цэнтру сталіцы можа знікнуць цяперашні другі клінічны шпіталь. комплекс святого Троєцького кляштару базильянок, який почав узводитися у 17 столітті. Повідомляє Ігор Корній.
Пляни оманських інвесторів охоплюють 25 гектарів площі, уключно з території станкобудовничого заводу ім'я Кірова і вулиця Янки Купали. У першому випадку пропонований проект будівництва жилого комплексу. А на місце виставочного центру і другого клінічного шпиталя планується ділова забудова з готелем і спуском до акультурної свіслачі. У Менгарвиконкамі кажуть, що проекти задовольняють обидва боки. Геннадій Вирко, намісник старшині Менгарвиконкаму, переконаний, арабський колорит не попсує реалії європейського Мінську.
Знається діловим центром яким. Іноземні інвестори це чітко розуміють. Концепція розроблена з точки зору щодо відношення до природи. Тобто ніякі там висотні домінанти, комфортні квартали.
Історик Володимир Дзянісов звертає увагу. Літерально у нікольких десятках метрів від анонсованої у районі колишньої ВДНГ будпляцовки уже є приклад нібито відновлення історичних пам'ятників. У межах історичного кольця на теперішніх вулицях Гандльової і Кирилої Методи повстали новобуди, які не мають ніякого дочинення до методів реставрації. Оманський проєкт мається реалізувати у тим ліку на місці другого городського шпиталя, за плотом якого можна бачити фрагменти будинків кляштару базиліанок, який узводився і перебудовувався у 1630, 1799 і 1809 годах.
В першу чергу повинна заховувати автентичність об'єкта і автентичність його матеріалу. Існують і наші методики. Над цією темою працюють усі інститути у світі, які займаються захованням спадщини. Головний підхід, навіть не реставрація, не реконструкція, а консервація, яка прийнята в усім світі. На жаль, у нас усе гэта не виконується.
Архітектор Владимир Попруга летась передав на розгляд у Менгарвиконкам винік своєї шестигодової праці – план реконструкції і регенерації історичного центру Менську, який не тільки вирішає проблему заховання спадщини, але й розв'язує проблему транспортного потоку. Негледзячи на тое, што чыноўнікі абяцалі ўзяць на ўзбраенне тое сёе з маштабнай працы, паралельнае засваенне верхняга горада працягваецца шпаркімі тэмпамі, гаворыць Уладзімір Папруга.
Мы мелі унікальную мажлівасць у канцы 90-х на пачатку новага тысячагоддзя з чыстага ліста пачаць рэгенерацыю гістарычнага цэнтра Менска спакойна і без стрэсу. Але ў 2004 годзе з будаўніцтвам рыначнага комплекса на Немізе сітуацыя вельмі моцна ускладнілася. Гэта дало мажлівасць пранікнення на аховому законодавством територію інших об'єктів, які у такої самої логіці продукуються, будуються, плануються і в ближайшому часі будуть уже узводитися.
Цягом апошнього півгода представники Державного резервового фонду Султанату Оман 4 рази приїжджали у Менськ і кожен раз знаходили повне порозуміння з розпоряджальниками менських земляв. Такий узровень однодумства дає оманцам підставу казати про те, що будівництво можна буде починати уже при кінці 2008 року.
Наслідування Ігора Корнія. 7:27 у Менську. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні доктор медицинських наук, професор, карэнны гарадзенец Алесь Астроўскі. Ён аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. Сёння ён расказвае журналісту Александру Улюцёнку пра сваё бачанне стасунка ў Беларусі з Захадам.
Тут проблема не такая простая. У нас ўжо ёсць вялікі досвід контактавання з Захадам. Да і досвід тих подій, які відбувають в Європі останні роки. Він трошечки потіснив ці романтичні уявлені, і вони становяться все більш стриманими.
Що насторожує вас у моделі, пропонуваній Заходом?
Лібералізм. Той лад, який тепер панує, як стрижнєва така плинь, стратегічна плинь на Заході, називає демократи, але по змісту це лібералізм.
Чи не задовольняють вас стандарти європейців?
По сутності поняттям народ як таковим, західні політологи не користуються. Все перетворено в абстрактне поняття громадства. Сам зміст демократії зведений по сутності до поняття таких як політичний плюралізм і формальна якісно виконана виборча процедура. У виніку демократія губляє свій зміст, яна формалізується.
А до чого, на ваш погляд, мусять імкнутися білоруси?
Повстати нарешті як господари власної країни. Кинуть комплекс страшезных покутов, якія переносили наших предков, пожить полновартосно, счастливо, цивилизованно.
Але чи менавіта ви бачите неадекватні заходні моделі і білоруських реаліїв?
Рухавіком уявлення об демократії на Заході з'являється фінансова олігархія. великая група людей, якія хотели бы повеличить еще капиталы свои, використовуючи объективную з'яву глобализации. Яны зацікавлены в растиранні межов, дискредитации змястовной демократии и вот перетворении ее в такой вот формальную речь. Користаючись терминологией Эриха Фрома, яны не красилизуют громадство. Громадство губляет биофильные рысы. Эти речи заменяются только личбами твоего рахунку. Это ненормальное житё. Нам треба становиться самостойными, нам треба быть господарами на властной земле. Врешті-решт треба почать свободно дыхать, жить счастливо с сенсом.
Лічить громадський редактор «Свободи» професор Олесь Островський. Сем 7.30 у Менску, гэта Радио Свобода, на чарзе навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Выступаючы ў Кангрэсе США, галоўнакамандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку генерал Дэвід Петраус адзначыў істотны прагрэс ў развіцці сітуацыі ў Іраку. Аднак ён дадаў, што з меркаванняў бяспекі ён хоча спыніць запланаваны на чэрвень пачатак вываду амерыканскіх сілаў з Іраку. Сёння ў пятую гадавіну адхілення ад улады рэжыму Садама Хусейна іракскія ўлады ўвялі на адзін дзень абмежаванне ў вулічным транспарце ў Багдадзе. Міністэрства замежных спраў Расіі заявіла, што Масква хоча мець сталы доступ да планаваных установак амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Польшы і Чахіі. Сёння ў Ашхабадзе пачынаюцца перамовы ў развязу з 5 цэнтральна-азіяцкімі краінамі. Асноўная тэма перамоваў – пастаўкі энерганосьбіта ў Еўропу, а таксама сітуацыя з правамі чалавека ў рэгіёне. Кіраўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжа Якоб Каленбергер перасцярог перад абвайстрэннем гуманітарнага крызісу ў Афганістане. Злучаныя Штаты адкрылі сваю амбасаду ў сталіцы Косава Прыштыня. На цырымоніі адкрыцця прэзідэнт Косава Фатмір Сайджу адзначыў, што ў ягонай краіны асаблівыя дачыненні з Вашынгтонам. Координатор знешней политики в развязу Хавьер Соляна, настоявая на подписании с Сербией ключевых погоднений об ее будущем долучении до развязу, еще перед призначенными на травень парламентскими выборами у Сербии. Президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад заявил, что на заводе у Натанцы почали усталевывать 6000 новых центрифугов для узбагачения урану.
Кастусь Бандарук сочыць за навінамі, а зараз я больш падрабязна нагадаю тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю сёння выйдуць актывісты, якія адсядзелі 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў працягваецца ўжо месяц. Вольга Карыч, лідар віцебскай філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі, звярнулася ў КДБ з просьбай вярнуць забраныя абсталяванне і дакументы, у тым ліку дэпутацкае пасведчанне. Інвестары з Аману плануюць пабудаваць жылы і офісны квартал у цэнтры Менску. Аманскі праект мае ўзнікнуць на месцы станка будаўнічага заводу імя Кірава і другога гарадскога шпіталя, які з'яўляецца гістарычным помнікам. Прадстаўнікі гарадзенскай інтэлігенцыі вырашылі стварыць каталог страчаных каштоўнасцяў, якія ў розныя часы былі вывезеныя. Гэта датычыць і старых кніжных збораў. А зараз пра надвор'е, якое чакаецца сёння ў Беларусі. У берасці раніцы 1-3 градусы цяпла, дождж, у дзень да 13 цяпла. У Віцебску раніцы 4-6, дождж, днём да 13 цяпла. У Гомелі плюс 3-5, у дзень 11-13 градусаў цяпла. У горадні пахмурна, без ападкаў, на пачатку дня 2-4, у дзень 10-12 градусаў цяпла. У Магілёве 5-7, у дзень 11-13 градусаў цяпла, без ападкаў. І ў Менску будзе воблачна, без ападкаў, 6-8 раніцы, 10-12 градусаў цяпла у дзень. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйдуць 9 чалавек пасля адбыцця 15 сутак арышту за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Сярод іх 4 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», прадпрымальнік Віктар Калей, журналіст нашай Нівы Сямён Печанко і 3 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Іх будуць сустракаць сябры, сваякі і палітыкі. Перадае Любоў Лунёва.
З турми на вулиці Крістіна вийдуть опозиціонери, яких покарали арештом на 15 суток за уділ у вуличній акції 25 соковіка. Гэта лідер Молодого фронту Змітір Дашкевич, його намісник Артур Фінкевич, молодофронтовці Владимир Сергеєв, Дзяніс Карнов, предпринимальник Віктор Калій, молодівий активіст партії БНФ Ілля Богдан, молодий соціал-демократ Павел Северин, активіст молодівого руху Віталь Акімов і журналіст «Наша Ніви» Семен Печанко. Нагадаем, 25 соковіка спецназовцы затрымалі 88 чалавек падчас разгону шэсця на праспекце Незалежнасці ў Менску. 30 чалавек суды пакаралі арыштамі на тэрмін ад 3 до 15 сутак, астатніх пакаралі штрафамі. Маладзёнаў прыйдуць сустракаць сябры, палітыкі, сваякі. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі паведаміў Свабодзе, што будзе сёння разам са сваімі аднапартыйцамі чакаць палітвязняў каля турэмнай брамы.
Обов'язок усіх, у кого є можливість, приходять до тюрми на Крістіна і зустрікати, підтримувати тих, хто відсидів сутки у тюрмі, менавіта за удзел у мірній демонстрації, за те, що вони виразили свої думки.
Активістка незарегістрованої організації «Молодий фронт» Тетяна Шапуська повідомила Свободі.
Ми обов'язково потім зустрікати наших сябров. Ми для їх вже підрихтували квітки, подарунки, бо серед їх і наші лідери, Дмитро Артур, яких можна збили на акції, і наш «Молодий фронт» Володимир, і Денис Карно, якого вельми можна збили в міліції. І ми думаємо, що вони будуть вельми раді нашій підтримці.
Прадпрымальнікі таксама прыйдуць сустракаць апазіцыянераў, сярод якіх адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктор Калей, гаворыць прадпрымальнік Алей Стаўстыка.
З усмешкамі на твары мы будзем рады бачыць іх. Прыедуць прадпрымальнікі, прадстаўнікі кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, можа лідары другіх прадпрымальніцкіх структур.
Згодна з пастановамі суду, 9 апазіцыянераў павінны адпусціць на волю ў 18:30. За кратамі ў турме на вуліцы Крэсціна застанецца актывістка руху «Джинс за свабоду» Паліна Кур'яновіч. Яе арыштавалі на 10 сутак за пікет каля расійскай амбасады 2 красавіка.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння гостем нашага ранішняга эфіру быў адвакат Ігар Рынкевіч. Учора ён завяршыў удзел у эстафетнай галадоўцы за вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў. Наша размова з ім адбылася паўгадзіны таму, і зараз мы прапануем вам яе запіс. Як я даведалася, ваша галадоўка цягнулася 12 дзён. Вы страцілі 11 кілаграмаў. А якога водгуку дасягнула ваша акцыя?
Мой удзел доўжыўся з 27 сакавіка. Водгук ёсць, ёсць пэўны рэзананс у грамадстве, можа не такі моцны, як хацелася б. Ёсць рэакцыя за мяжой. Падчас сустрэчаў з амбасадарамі яны таксама з цікавасцю ставіліся да такой акцыі. Канешне, яны не вельмі ухваляюць, але гуманістычна падтрымліваюць. Ёсць людзі, якія галадуюць за мяжой у Ізраілі, у Нямеччыне. І таким чином ми досягаємо міжнародного утиску на режим.
А може бути, ми некілька слов скажемо про сам принцип естафетної голодовки. Кільки днів вона повинна тягнутися, як повинна поширатися інформація, що з людьми, які працюють чи вчаться?
Справді, вона почалася з 10 соковіка. Це все ж таки скрайня форма виявлення протесту, покольки інші шляхи правової допомоги вичерпали себе в значній ступені. Гэта акція протесту з'являється реалізація нашого права на оборону порушених правов Олександра Казуліна, Андрія Кіма, Сергія Просюкевича, інших демократичних активістів, а так само ми протестуємо супроць утиску незалежних СМІ. Принцип такий, що той, хто жадає і здоров'я дозволяє, може прийняти удзел і підтримати наші патрабаванні. Коли некоторі люди вже закінчують голодовку, а звичайно ми пропонуємо голодувати каля 3 суток, то на зміну їм приходять інші. Правда, є люди, які голодують значно більше, це, звісно, скажімо так, і для розуміння з боку, больш такі ефект дає, чим троє суток. Але це не основне. Головне, щоб наша естафета не спинялася. Головне, щоб гучали наші потребування, і ми були разом.
Як ви думаєте, чому, не глядячи на усі намагання, не глядячи і на голодовку, не глядячи на міжнародний тиск, серія визволення білоруських політв'язнів не досягнула свого логічного завершення? Я маю на увазі, що політв'язень номер один, президентський кандидат Казулін, так і не випущений на волю.
Тому що він один, що називається, для Лукашенка важить більше, ніж останні, як би то ні було. Тому що, справді, його докладно лічать особистим закладником господаря Лукашенки. Це є помста, особиста помста за виклик на президентських виборах, за те, що він має певні альтернативні погляди, які підтримуються у громадстві. І він не скорився. Він ніколи не підписував ніяких папер, він тільки пише у всіх паперах незаконно осуджений Олександр Казулін. Таким чином, це один бок, а другий бок Лукашенко не любить виглядати слабим і тим, яким милостивий. І, звісно, йому випустити було усіх політв'язнів, це значить підписатися під певну капітуляцію. Це пункт глядження і логіка діяння авторитарного режиму.
Я ще хочу вернуться до апошнього кроку Олександра Казуліна, коли він отримав той свій пам'ятний, вельми дорогий відпуск на волю, на поховання жінки. Як ви думаєте, чи мав він шанс, жадання або тайний намір не вертатися за крати? На що він сподівався?
Я з ним розмовляв уже, як тільки він приїхав у годину ночі додому, і я чув, що чоловік цілком заклопочений сімейними справами. Він хутенько з самого ранку полетів на края, от де жила Ірина Іванна, да,
є батьків,
да, у Дзержинськ. І у нього не було таких навіть думок зійти, тому що інакше він би прийняв пропонову, яка була кулуарна йому зроблена, з'їхати в Німеччину, по сутності поховати там жінчину свою кохану і залишитися сам. Але він, ви бачили, і яку позицію зайняв, я б його назвав позицією духовної такої. І політична філософія Казуліна здивила шмат кого, але не нас, хто його близько ведає. Він чоловік, який любить Бога, і як ректор, як науковець, це для його органічно. І те, що він пропонував, це протягнута рука без помсти з подару Лукашенки, по сутності, це залишилося у повітрі. Таким чином, Олександр Казулін, він залишається з нами, залишається у боротьбі за свободу.
І апошнє, покільки ви з'являєтеся одним заявником сьогоднішнього Чорнобильського шляху, чим буде відмітна ця акція сьогодні?
От я вам скажу першим, ніхто нічого не ведає. Ми з господарем Казуліним год тому, я ще був адвокатом, розважали про Чорнобильський шлях, і була думка, щоб був написаний марш для цього свята і в цілому для масових акцій. Була пропонова до Будіна звернутися, але він, ви бачите, одійшов у ліпший світ. Тепер ця пропонова виконується, і я завтра на аркомітеті пропоную сябрам аркомітету Чорнобильського шляху текст цього марша.
Гость нашого ранішнього ефіру – адвокат Ігор Ринкевич.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Сьогодні о 13 годин на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з керівником циганської діаспори Білорусі, президентом Асоціації циганських суполок СНД і Балтії Олегом Козловським. Задавайте свої питання уже зараз. Ну а зараз Інна Студінська познайомить вас з незалежними газетами.
Газета «Слонімська» публікує есе журналіста Миколи Кононовича «Вольне на своїй землі». Він згадує бабулю, яка при поляках відсудила 10 гектарів землі, другу бабку, яка казала, що коли чоловік має землю і він добрий господар, то не може жити бідно.
У моєї рідної вісці в острові на Слонімщині полова хат з присадибними участками зростає бульом, коли поляки витравлювали з білорусів, з західної Білорусі, найперше білорусів, однакультивували господарів, то білоруси засталіся беларусамі і гаспадарамі з 39-го года пачынаючы. І калі я аналізую па сёння ж час, то гаспадароў на зямлі засталіся просто адзінкі. Памяняецца заканадаўства, і просто народ не схоча браць зямлю. Яны прывыклі быць вольнымі на сваіх гэтых загонах.
Хто верне грошы новабарысаўскім прадпрымальнікам? Задае рытарычнае пытанне электронны Барысаў. Гаспадаром рынку новабарысаўскі было таварыства з абмежаванай адказнасцю Гераком Бел, якое з кастрычніку узняло арэндную плату з 5 еўра за квадратны метр да 15 еўра. Але на той момант Гераком Бел ўжо не быў гаспадаром рынку, бо яшчэ на пачатку лета барысаўская пракуратура анулявала вынікі аўкцыёну па продажу рынку. Прадпрымальнікам параілі звярнуцца ў гаспадарчы суд, але ўлічваючы тэрміны разгляду пазову, зразумела, што адказніка ўжо не будзе. Бабруйскі кур'ер паведамляе, што ў наступным годзе ў Бабруйску пройдуць гульні кантынентальнай хакейнай лігі. Хаця кіраўнік Беларусі некалі выказаў сваю мару, каб у Бабруйскім лядовым палацы прайшоў чэмпіянат свету па хакеі. З працягам тэмы журналіст Віктар Качан.
Урачыстая дата адкрыцця яго 17 траўня. У гэты дзень у Бабруйск прыедзе ветэранская зборная ім свету, у якой будуць легендарныя расійскія хакеісты Ларыонаў, Макаров, Фетісаў. Яе супернік з гэтай зборнай свету. Каманда на чале з прэзідэнтам Беларусі. Пакуль што асталася толькі ў марах чэмпіянат свету. Вось 2008-2009 годзе у Бабруйску будуць праходзіць гульні кантынентальнай хакейнай лігі.
У Белую Русь запісваюць настаўнікаў і прадаўцоў. Прымушаюць плаціць унёскі. Хаця многія новыя сябры партыі нават не ведаюць, чым яна займаецца і хто ў ёй галоўны. Падрабязнасці ў Камсамольскай правдзе Беларусі.
Публікацыі і аўтараў свежых нумароў незалежнага друку нам прадставіла Інна Студзінская. А зараз Кастусь Бандарук з навінамі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міжнародная федэрацыя правоў чалавека і шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека выказалі сваю занепакоенасць у сувязі з прысудам, вынесеным моладзевай актывістцы Кацярыне Салаўёвай. За удзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Полацкі суд пакараў яе штрафам у памеры 1,750,000 рублёў. Каля будынку Полацкага суду падчас акцыі «Салідарнасці» з Кацярынай Салаўёвай быў затрыманы моладзевы актывіст Алексей Янушэўскі. Яго вінавацяць ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мерапрыемстве. Сёння яму маюць вынесці прысуд. Сёння з турмы на Акрэсіна выйдуць на волю 9 чалавек, пакараных 15 суткамі арышту за ўдзел у святкаванні Дня волі. З ліку затрыманых 80 чалавек 30 былі пакараныя арыштамі на тэрмін ад 3 да 15 сутак. Перагляд санкцыяў еўразвязку ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады еўразвязку і Еўрапейскай камісіі. 30-ты дзень працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых палітвязняў. Учора да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху 2008 падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Арганізатары акцыі просяць дазволу правесці шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці, дзе маюць намер правесці мітынг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора лідар Віцебскай філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карыч накіравала ліст старшыні КДБ генералу Жадобіну з просьбай вярнуць канфіскаваныя ў яе падчас ператрусу 27 сакавіка абсталяванне і дакументы. Які лёс тэхнікі, адабранай тады ў незалежных журналістаў і грамадскіх актывістаў, высвятляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, усяго ў той дзень супрацоўнікі спецслужбаў наведаліся болей як на 14 адрасоў. Большасцю на прыватныя кватэры незалежных журналістаў ці ў офісы рэдакцыяў альбо грамадскіх аб'яднанняў. І паўсюдна пасля ператрусаў забіралі часткі кампутараў ды іншыя носьбіты інфармацыі, як у пінскага журналіста Александра Бучыка.
Кампутар забралі, мабільны тэлефон, цэлую кіпу дыскаў маіх асабістых, флэш-карты, памяць, відэакамеру, касеты да відэакамеры. Сказалі, што гэта ўсё паедзе ў Менск на экспертызу. сказали, що вони шукають носьбити інформації, які можуть мати дочинення до справи виробу цих мультиплікаційних фільмів, в яких у такій гумористичній формі розказувалося про те, що відбувається в нашій країні.
27 сіквіка у Вітебську 4 супрацовники КДБ прийшли з ордером на перетрус у квартиру журналіста Вадима Баршевського. Після перетрусу ви так само винесли з квартири комп'ютер і інші прилади. Однак у квартири Баршевського у особному покої знаходилися речі ягоної своячки, активістки АГП Вольги Карач. У виніку молода жінчина так само не долічилася своїх речей. Учора була депутатка Горсовету Вольга Карач накерувала старшині КДБ Юрію Жадубіну скаргу. Ось цитата з її листа.
Мені не зрозуміло, чому моє посвідчення депутата ваші супрацовники ідентифікували як зброю злочинства у кримінальній справі про покльоп на президента праз мультфільми. А чому вони прихопили мій сканер і ксерокс? Невже можливо робити копії мультика з допомогою ксероксу?
Питається активістка Карач у генерала КДБ Жадубіна. Отримати коментар у КДБ відносно дзеянняў супрацоўнікаў гэтага ведомства 27 сакавіка не ўдалося, тэма не каментуецца. У прокуратуры Менску, дзе выдавалі дазволы на масавыя ператрусы, адказваюць, усё робіцца паводле закону ў межах крымінальнай справы. Пасля праверкі, калі тэхніка не мае дачынення да справы, яе вернуць, а пакуль яна не канфіскаваная.
7.50 у Менску. Сярод гарадзенскай інтэлігенцыі ўзнікла задума стварыць каталёг страчаных каштоўнасцяў, якія ў розныя часы былі вывезеныя і знаходзяцца ў іншых краінах. Гэта датычыць і старых кніжных збораў. Праўда, кнігі не толькі вывозілі, але таксама знішчалі на месцы, паведамляе Сергей Страўцоў.
Доктор гістарычных навук Алесь Смаленчук апынуўся сярод тых, хто ствараў цяперашні аддзел рэдкай кнігі, што знаходзіцца ў гарадзенскім музеі ў новым каралеўскім замку. Гісторык успамінае:
в 90-91 годах проходила великая такая праца, тяжкая довольно праца по створению отдела редкой книги Гродненского историко-археологического музея. Мы разбирали те книжки, которые были на протягу 20 годов взвалены в покое, которое не проветрилось, которое вельми мощно оцеплялось. Книжки были в жудасном стане. Разбирающих этой книги, когда мы их чистили, вели инвентаризацию, мы, между иншими, еще доведались историю этого книжного сбора. И вот доведались по такие жахливые картинки послевоенной истории музея, когда во дворы музея просто полились стосы этих книг. Частка просто на уникальной библиотеке, библиотеке, собранной Юзефом Ятковским, из разных магнатских библиотек.
Поводле Алеся Смаленчука, аутодафы на дзядзінцы старого замку палали у послевоенные годы.
Калі не помыляюсь, то мы тады приблизно оценивали, что гэты фонд довоенной библиотеки музея, того музея, які стварал Юзеф Ятковский, налічваў там приблизно 20 тысяч выданняў. Калі мы все гэта разобрали, то у нас там было, могу трохи помыліцца, но, здаецца, каля 12 тысяч выданняў.
Кнігі спалювалися так само пазней і у іншым месцы, у падворку обласной бібліотекі імя академіка Карскага. Яна мясцілася тады ў домі купца Муравьёва ў стылі модерн, які пабудавалі на пачатку 20-го стагоддзя. Мы звернуліся да знаўцы гісторыі кніг у горадні професара Алексея Петкевича. Ён сказаў, што там былі знішчены даваенныя зборы бібліотекі.
Довоенных книг было много, натурально, что это были на польской и на иных замежных мовах. И они, конечно, выкидались из Альварища, словом, нищилища, как непотребные.
Высветлилось, что жонка профессора Петкевича Мария Михайловна как раз працавала в той час у областной библиотеки. И она памятает той подворок и вогнища с книгами.
А полили костры, вот костер, велизный костер, там была арка, вот где сама областная библиотека была, у двор можно было войти. Там сухие холдомы были, там полили книги, в основном это были книги на замежной море.
Мария Петкевич говорит, что полили книжки приблизно на самом початку 1960-х годов. До речи, при конце 1961 года улады зруйновали готичный костел Фару Витовта, який находился поблизу областной библиотеки.
Историю городинских книжных сборов пригадал Сергей Остравцов. Я нагадаю, что у этот час працует наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. Зараз один з водгуков.
Могу не выказаться, до чего докатилась влада. Ей продили визовые санкции, як кляймо. Немає гонору. А не на во что ехать на Канары чи Карлову Лару? За гроши добро отдыхни на Минском море. А батько Венесуэли на Боингу долетить. На дозаправку гроши есть. Отстягнул старых из немоглых. А козули хай глитает тюремный паёк.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Ну а зараз слова Дмітрыю Падбярэскаму, які сабраў згадкі дня 9 красавіка ў гісторыі.
Цитаты минулого. Вітаю вас. Вось як выглядаў дзень 9 красавіка розных гадоў мінулага ў публікацыях беларускага друку. Гоман у 1918 годзе піша: «Канец тузіна. Метрычная сістэма дайшла новай пабеды. У новым нямецкім таможаным тарыфе выключана паняцце тузіна і заменена дзясяткам. Капа асталася, аднак называецца 6 дзясяткаў». Кантроль на мастах. Штат Гаупман абвяшчае, што пераходзячы цераз масты, публіка павінна хаваць квіты аб заплачаным мастовым падатку і, зышоўшы з мосту, паказваць кантралёрам. Хто гэтага не зробіць, таго не пусцяць зайсці з мосту. У 1938 годзе навуковы супрацоўнік Акадэміі навук БССР Гурскі на старонках «Звязды» даводзіць: «Правіла аб аканні, з'явіўшаяся для ворагаў народа спосабам шкодніцтва ў беларускім правапісе, выступае яшчэ штучным бар'ерам паміж рускай і беларускай мовамі. Трэба проста сказаць, што аканне ў беларускім правапісе псуе пісьменнасць вучняў у беларускай мове, перашкаджае вывучэнню рускай мовы. Між тым, у жывой мове тут няма прынцыповай розніцы паміж рускай і беларускай мовамі». Лім у 1958 годзе друкуе фрагмент выступу пісьменніка Карпава на 4-м пленуме апраўлення Саюза пісьменнікаў БССР. Што радуе сёння ў нашай прозе? Перш за ўсё тое, што яна глыбока сучасная. Пісьменнікі пішуць пра сваіх сучаснікаў, звяртаючыся непасрэдна да іх. Пісьменнікі імкнуцца дапамагчы сваім сучаснікам будаваць камунізм і ў працэсе гэтага будаўніцтва змагаюцца за перадавое, супраць усяго таго дрэннага, што перайшло ў спадчыну ад мінулага і перашкаджае нам у нашай вялікай справе. Цитаты минулого.
Их собрал Дмитрий Подберезский. И завершит нашу ранішнюю программу «Музычный огляд». История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечеры.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапис.
Витаю. Нагадаю, что мы цікавимся жыццём белорусского барда Дмитра Бартосика. У 1990 годзе ён вяртаецца з войска ды спрабуе знайсці сабе ў самых розных праявах чалавечай дзейнасці. Вельмі хацелася неяк зачапіцца ў любым горадзе Ніжнім Новгарадзе. Спрабаваў паступіць у інстытут інжынераў воднага транспарту, падпрацоўваў у муніцыпальнай міліцыі, хадзіў старэйшым дружыннікам разам з таварышамі па горадзе ды прыцягваў да парадку розны там асацыяльны элемент. Але ўжо праз месяц такой працы зразумеў, што гэта ізноў не тая дзейнасць, якой хацелася б займацца. Таму, нягледзячы на каханне да ніжняга, у тым жа 90-м Зміцер вярнуўся ў Гомель.
Сэрца пацягнула да маці, і я вярнуўся ў Беларусь. І вось тады ўжо я пачаў праглядаць, а што ўвогуле адбываецца ў свеце. Я пачаў чытаць «Лім», мне патрапілася на вочы «Наша Ніва». І вось тут маё жыццё крута змянілася. У сеці беларускага нацыяналізму я патрапіў у сярэдзіне 91-го году.
І вось у 92-м Зміцер Бартосік ізноў павернуўся да ўласнай творчасці, пачаўшы паціху, патроху пісаць па-беларуску. Няхай сабе пакуль што яшчэ і са слоўнікам. Здаровае творчае нахабства хапіла, каб з дзвюма толькі песнямі паехаць на фестываль «Варшанская бітва». Ну, быў такі фестываль аўтарскія песні, праходзіў у верасню вошы. Праспяваў там Зміцер дзверачы на руінах вялікага княства, ды плякат на лабавую «Расія, мачаха, бывай». Дэбютант адразу прыцягнуў да сабе ўвагу не толькі калегаў па аўтарскай песні, а і розных журналістаў, прычым не толькі беларускіх. Адзін з рэпартажаў пра фэст аўтарства Вітаўта Мартыненкі прагучаў якраз у нас на свабодзе. Галоўная роля была адведзена якраз Зміцеру Бартосіку. Герой, як кажуць, прачнуўся знакамітым.
На руінах вялікага княства не засталось ніводнага князя. Адышлі ў аслед за паганствам радаводаў шляхетныя вязі. Не ўзнесціся больш гэтым сценам, адгрымелі мячы, змоўклі ліры, і блукаюць магутныя тені амурох наваградку і міру. І з якой найвялікшай нагоды у нябожчыка пульс мы шукаем, та Літва засталась назаўсёды,
Там, где Рим и Орда золотая, кольки сумно, настолько и смешно, и подобно до горкой кпины, громадянина зелику тутейших, поравновать с вольным литвином. Ах, як тяжко позбыться жаданьев, узгадать, что де нам приналежить, и литовскою диной хоть у марах помахать каля спасской вежи. Может, досыть змагаться с привидом, дай-то Бог, на что иншие силы. Нам не вернуть Смоленска и Вильни, як не вернуть минулых часинов. Занят баной краины обшарах, двух эпохов меняется вахта, и под велич славутых штандаров поустае наша новая шляхта. На суперок огидной образе, что тут жить можно только у прыгоне, на родиму вертаются князи, скрозь веки чутен тупотых конев.